Ďakujeme za motivujúci príspevok. Prv, než dám ešte možnosť na reakcie z pléna, už sa hlási aj pán profesor Pullman. Myslím si, že časť vecí odznela v diskusii ku predošlej prednáške a asi aj veľa odznieje k diskusii po nasledujúcej, ako si už naznačil. Takže ak mi dovolíte, obmedzil by som terajšiu diskusiu možno na 3 príspevky z pléna. Dáme si potom tú 15-minútovú prestávku a necháme si priestor na väčšiu diskusiu po príspevku pani docentky Dobríkovej. Nech sa páči, pán profesor Pullman.
Áno. Veľmi pekne ďakujem, fakt bola to vynikajúca prednáška, ale zrejme pre veľkú múdrosť tvoju a snáď aj pre takú časovú tieseň si tak... A nabiažem na to, čo si na samý koniec hovoril. Tá komunikácia následná. Mnohé vývojové chyby, alebo čas z nich je preventabilná. Čiže tá fáza prekoncepčná, čo sa dá vtedy urobiť, ak už nejaká vrodená vývojová chyba sa v tej rodine objavila. Čo sa dá robiť, aké sú opatrenia, ako sú opatrenia na úrovni. Viem, že je to na jednu ďalšiu prednášku, na úrovni spoločenskej, ale osobné, ale že takéto veci skutočne je potrebné tiež šíriť, že mnohé, najmä keď sú to vývojové chyby v rámci v rodine, že mnohé sú preventatívne. Nemyslím ten len na aplikáciu kyseliny listovej alebo na moduláciu s antiepileptickou liečbou a podobne. Hej. Ak budeš môcť, tak kratulinko, keby si povedal pár slov, to už len kvôli ucelenosti tvojej krásnej prednášky.
Ďakujem pekne. Nie je dobré vždycky všetko chváliť, lebo človek potom spíšnie. Isté, že fetálna terapia je dneska široko sa rozvíjajúca oblasť prenatálnej medicíny. Tak ako aj pán profesor už načrtol, veľká časť aj takýchto závažných vrodených chyb je preventabilná, napríklad aj samotnou kyselinou listovou. Vieme, že už napríklad pacientky paušálne užívajú od momentu diagnostiky tehotnosti, od jej stanovenia práve takéto preparáty, ktoré majú za úlohu byť preventívne voči napríklad vrodeným vyvinovým chybám centrálneho nervového systému. A to je aj tento konkrétny príklad, ktorý som uvádzal. Samozrejme, potom sú veľmi špecifické postupy terapeutické. Ale tak, ako pán profesor povedal, my môžeme zasiahnuť už pred samotnou graviditou. Je tu istá špecifická skupina, riziková, s ktorou treba komunikovať, na ktorú sa treba obrátiť. Mali by sme komunikovať nielen, ako som už x-krát povedal, so samotnou pacientkou, potenciálnou matkou, ale aj s celým jej rodinným prostredím. Sú veľmi ťažké stavy, kedy my musíme naozaj ženám povedať, že to, že počnú zdravé dieťa, že ho aj donosia, je u nich možno hypotetická šanca. Tu sa otvára iná možnosť, na ktorú aj my častokrát zabúdame, a to je napríklad možnosť adopcie. Je kopec opustených detí, úplne normálnych detí, ktoré len čakajú na príležitosť, že budú môcť byť v nejakej rodine. A to je aj možno odpoveď na to, ako naplniť tú podstatu matkinho života, aby mohla tú svoju materinskú lásku ďalej posúvať. Takže tu tiež vidím obrovský priestor, ako možno nepriamo preventívne pôsobiť voči vrodeným vyvinovým chybám, ale ako sa im možno vyhnúť na druhej strane bez nejakej újmy, či už psychickej alebo inej u konkrétnej ženy a rodiny. Takže išiel by som aj týmto smerom.
Pán doktor Wallenfels.
Ja by som sa ešte pokúsil doplniť odpoveď na otázku pána profesora, pretože sa venujem naprotechnológii, to je taký americký výraz, je to skratka zo slov natural procreation, prirodzené počatie. Táto metóda sa venuje predovšetkým pomoci neplodným párom v zmysle tej katolíckej bioetiky, čiže sú tam vylúčené samozrejme všetky formy umelého plodenia a podobne. A venuje sa tomu tým spôsobom, že sa snaží predovšetkým veľmi podrobne zistiť príčiny neplodnosti, ale aj opakovaných potratov, takýchto vecí, ako keď sa narodí rodine postihnuté dieťatko a podobne. A tam existuje taká teória, ktorá nie je ešte úplne potvrdená, ale ja sa s ňou tiež stotožňujem, pretože to má všetku logiku, ktorú má mať, že totiž na to, aby dobre dozrelo geneticky vajíčko pred oplodnením, sú nutné dostatočné hormonálne hladiny, čiže hlavne hormón estradiol, pod vplyvom ktorého dozrieva to vajíčko. A je veľmi pravdepodobné, že keď sú nízke hladiny hormonálne, teda toho hormónu estradiolu, tak to vajíčko nie je dostatočne geneticky zrelé, ale môže dojsť k ovulácii a môže dojsť dokonca aj k oplodneniu a v takom prípade je vysoká pravdepodobnosť, že dojde k počatiu geneticky dieťatka s vrodenou vývojovou chybou. Čiže to riešenie prekoncepčné je v tom sledovať hormonálne hladiny a tam, kde sú nízke, už máme dostatočné terapeutické možnosti, ako ich zvýšiť tak, aby vajíčko bolo dostatočne zrelé geneticky a aby došlo k teda úspešnému počatiu geneticky zdravého človečika. Toto si myslím, že je tiež možná odpoveď na tú otázku, ako prekoncepčne zasiahnuť tak, aby počaté deti boli v poriadku. Ďakujem.
A ešte, ak ja môžem na to nadviazať, je tu istá možnosť aj prekoncepčnej nelekárskeho zásahu. Je tu obrovský fenomén v našej civilizácii odsúvať graviditu do vyšších vekových kategórií, lebo kariéra, lebo vzdelanie, lebo titul, lebo neviem čo, lebo toto. A bohužiaľ, rodina a dieťa sú odsunuté nakoniec. A dneska je úplne jasné, že čím vyšší vek, tým vyššie riziko vrodenej vývinovej chyby. A tá v úvodzovkách uvedomila časť populácie. To takto aj robí, proto odsúva a potom sa celá trasie od strachu, aby nemala vrodené vývinové chyby, aby nemala postihnuté dieťatko. To už ale bohužiaľ je beh na dlhé trate. A na to, aby sme zmenili pohľad populácie a aby sme na prvé miesto našich záujmov a životných priorít postavili práve to rodičovstvo a to materstvo až následne prípadnú kariéru.
Myslím, že to je dôstojný záver tvojej prednášky. Necháme si ešte potom priestor na diskusiu, takže zatiaľ ďakujem, pán docent. Ešte dve technické poznámky. Poprosím otca Kolejáka, on má pre nás reklamu na nejakú knižku, takže kým sa dostane dopredu, tak ja ešte vám poviem niečo k tej magnetke, ktorú ste všetci dostali a ktorú by ste si mohli odniesť domov ako také posolstvo. Sú tu určité vysvetlenia k tým farbám, takže je tam tá biela farba tej postavy ženy, ktorá má znázorňovať nevinnosť. Červená kontúra, veľmi slabo to vidno na tej magnetke, červená kontúra predstavuje to zranenie, ktoré v sebe nosí. Ľahko modré pozadie, malinké upokojenie drsnosti a nádej. Biele pozadie loga nemocničnej duchovnej služby, ktoré mimochodom má presne taký istý tvar ako tvar toho symbolu zranenia v postave ženy. Je to replika priestoru rany, na ktorú je zameraná služba nemocničnej duchovnej starostlivosti. Takisto červená farba loga NDS je previazanie s farbou rany, ktorej sa služba dotýka. Nech sa páči, otec Kolejak.
Vám už zaplať za slovo. Vyšiel preklad bioetiky od Mauricia Pietra Fagioniho, ktorý je endokrinológ, františkán, prednáša v Ríme bioetiku. A tento manuál bioetiky napísal kvôli tomu, že v Taliansku je spústu bioetickej literatúry aj manuálov a jemu chýbala nejaká kniha, ktorá by systematicky uvádzala do tejto problematiky. A tak táto kniha má začiatok, úvod asi na 70, na 100 stranách, kde je vysvetlené, ako vznikla bioetika, čo je to za veda, ako sa odlišuje od iných vied. Potom je tam otázka antropológie a princípov, na základe ktorých riešime všetky bioetické problémy. Je to náročnejšia prvá časť knihy, ale kto ju zvládne, tak prakticky môže odpovedať na všetky problémy, ktoré prichádzajú bioetické, alebo na základe týchto princípov sa odpovedá. A potom sú už konkrétne otázky, tie najpálčivejšie, ktoré trápia spoločnosť. Čiže sú tam samovraždy, dovolená sebaobrana cez umelé oplodnenie, potraty, eutanáziu, terminálni pacienti a tak ďalej. Takže je to taký, myslím, že veľmi dobrý úvod alebo do bioetiky a do týchto problémov. Sú tu nejaké kusy, kto by mal záujem, môžete si pozrieť, stojí 10 eur táto kniha. Pánu zaplať.
Ďakujeme, takže ja len zopakujem, cena 10 eur, môžete si ju pozrieť alebo zakúpiť vo vestibule. Dáme si prestávku, povedal by som, stretneme sa 11.35. Ďakujem.